Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәләмле. Бүгенге тапшыруда Башкортстанның элекке җитәкчесе Мортаза Рәхимов республиканың хәзерге президентын тәнкыйтьли. Бу хакта атналык күзәтүдә. Татарстаннан читтә яшәгән татарлар өчен махсус программа әзерләнә. Татар иле социаль челтәре берничә айдан эшли башларга тиеш. Татар иленә багышланган киңәшмә үтте. Самар шәһәрендә дә мәүлитне бәйрәм иттеләр. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Гарәп Лигасы Сүриягә яңа төркем җибәрә. Төркменстанда президент сайлау үтте. Лос-Анджелеста танылган җырчы Уитни Хьюстон вафат булды. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Али Гыйлми, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтә. Кахире. Гарәп Лигасының Сүриядәге төркем җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Даби вазифасыннан китә. Бу турыда бүген Кахиредә Гарәп Лигасы тышкы эшләр министрларының очрашуында игълан ителде. Очрашуда Сүриягә Гарәп Лигасы һәм БМО белгечләреннән торган яңа төркем җибәрү мәсьәләсе каралды. Бу яңа төркемне Урдунның элекке тышкы эшләр министры Абделәл Хатиб җитәкләр дип көтелә. Халыкара күзәтүчеләр төркеме Сүриядәге эшен илдә көч куллануларны арту сәбәпле узган айда туктаткан иде. Афин. Греция парламенты бүген кризга каршы кырыс чаралар турында канун өлгесен тикшерә. Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды бу чараларны 130 миллиард евро ярдәм бирер алдыннан шарт итеп куя. Греция премьер-министры Лукас Пападимос бу канун кабул ителмәсә илне социаль шартлау көтә дип кисәтте. Әлеге планда хезмәт хакларын 22%-ка киметү, салымнарны арттыру кебек кырыс чаралар каралган. Шимбә көнне меңләрчә кеше бу чараларга каршылык белдерә. Парламент бинасы алдында протест чарасы үткәрде. Ашхабад. Бүген Түркменстанда президент сайлау үтте. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавыш бирүдә сайлаучыларның 80%-тан артыгы катнашкан. Президент урынына 8 намзәт дәгъва итә. Шул исәптән хәзерге президент Корбанголи Бердимөхәммәдов. Җиңү өчен тавышларның кимендә 50%-ын җыярга кирәк. Сайлау барышын 2000-ләп җирле һәм БДБ илләреннән килгән 60-лап күзәтүче күзәтә. Конституция нигезендә президент 5 елга сайлана. Кабул. Афганистанның көньягында бралак казасы нәтиҗәсендә Таҗикстан ватандашы булган 4 кеше һәлак булган. Бу хәл шимбә көнне Забул вилаятында булган. Җирле идара җитәкчесе радиобызның Таҗик бүлегенә әйтүенчә, 3 ир кеше һәм 1 хатын-кыз НАТО көчләренә логистик ярдәм күрсәтүче ширкәт хезмәткәрләре булган. Хәбәргә караганда, ул вакытта бу төбәктә бернинди хәрби гамәлләр күзәтелмәгән. Казаның сәбәпләрен тикшерү эшләре бара. Лос-Анджелес. Уитни Хьюстон үлеме сәбәпле быелгы Грэмми тантанасына үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Танылган җырчы бүген кич үтәчәк тамашада катнашыр дип көтелгән иде. Хьюстон якшәмбегә каршы төндә Лос-Анджелеста вафат булган. Аның җәсәде Беверли Хилтон кунакханәсендә 4-нче каттагы бүлмәсендә табылган. Полиция әйтүенчә, мәрхүмәнең тәнендә үтерү тырышлыгын чагылдырган эзләр табылмаган. Җырчыга 48 яшь иде. Соңгы елларда аның наркотиклар белән мавыкканы мәгълүм иде. Уитни Хьюстонның популярлыгы 80-90 елларга туры килде. 92 елда «Тән сакчысы» фильмында төп роль уйнап, «I will always love you» җырын башкарганнан соң ул дөнья йолдызына әйләнде. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә бер хатын-кыз хөкүмәт бинасы каршында да үзенә ут төртергә тырышкан. Интерфакс хәбәр итүенчә, сак хезмәткәрләре моны күреп, утны сүндерергә тотынган. Авыр җәрәхәтләр алган хатын-кыз хастаханәгә китерелгән. Полиция мәгълүматенә караганда, үзенә кул салырга тырышкан хатын-кызның исеме Вера Смолина, Түбән Тагил кешесе. Бу адымга баруның сәбәпләре әлегә билгесез. Ул бернинди дә таләпләр куймаган, үзе белән шигарьләр алып килмәгән диелә. Куала-Лумпур. Малайзия хакимиятләре Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләүдә гаепләнгән Сыгуд журналистын Сыгуд Гарабстанына тапшырды. 23 яшьлек Хәмзә Кашкари узган атна мәүлид кичендә үзенең Twitter хисабында Мөхәммәд пәйгамбәр турында: «Мин сине яраттым да, күрә алмадым да, синең хакта күп нәрсәне аңламыйм да, сиңа табынмыйм да» дигән сүзләр язган. Бу язмага дистәләрчә мең җавап килгән. Руханилар аны кяфер дип атап, яза бирергә чакырган. Хәмзә иленнән китергә мәҗбүр булган, атна кичкенне ул Сыгуд хакимиятләре үтенече белән Малайзиядә кулга алынган. Сыгуд Гарабстандагы шәригать кануны нигезендә Мөхәммәд пәйгамбәрне рәнҗеткән белдерүләр өчен үлем җәзасына кадәр яза бирелергә мөмкин. Триполи. Либия рәсмиләре элекке җитәкче Мәмәр Каддафи улларының берсе Саади Каддафины Нигердан үзенә тапшыруын сорый. Либияның күчер хөкүмәте вәкиле сүзләренчә, алар шулай ук Саади белән бергә Нигерга качып киткән башка кешеләрнең дә илгә кайтарылуын таләп итә. Нигерның юстиция министры Мару Амаду бу таләп үтәлмәячәк. Саади Либиягә тапшырылса, ул анда үтерелергә мөмкин дип белдерде. Казан. Бүген Казанда 20 градус суык булуга карамастан, Лыжня России дип аталган чаңгы ярышларында меңләрчә кеше катнашты. Шушы бәйге кысаларында үткәрелгән 2013 метрга узышта узган елдагы кебек быел да җиңүне Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге идарәсе башлыгы Рифкат Миңнеханов яулаган. Уфа. Бүген Уфада боз өстендә мотоциклда узышуда дөнья беренчелегенең икенче финалы үтте. Җиңүне гамәлдәге дөнья чемпионы Уфа егете Николай Красников яулаган. Ул танылган узышчы Абдрахман Кадыров исемендәге үзәк вәкиле булып тора. Шул ук үзәктә тәрбияләнгән тагын бер егет Эдуард Красов 3-нче урын алган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.com.
Узып баручы атнада Башкортстандагы Уфа ГУП сәхифәсен тикшергән мәхкәмә эшен дәвам итте. Анда Башкортстан татарлары берләшмәсе вәкилләре сәхифәне яклап чыгыш ясады. Алар әлеге сәхифә милли мәнфәгатьләр бозылганлыкны фаш итүче бердәнбер сайт булганлыгы турында сөйләделәр. Моннан 4 елга якын элек Уфа ГУПка карата җинаять эше ачылган иде. Шулай ук узып баручы атнада Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка 78 яш тулды. Рәхимовны туган көне белән Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин котлады. Профу сәхифәсенә биргән әңгәмәдә Рәхимов республиканың нефтехимия тармагындагы ширкәтләрне саткач, акчаны республика бюджетына түгел, ә Урал хәйрия фондына күчерүдә Путиннан башка эшләмәвен дә таныды. Урал хәйрия фонды Путинның сайлавалды кампаниясенә акчалата ярдәм иткән дигән фаразлар да бар. Рәхимов шулай ук шушы көннәрдә биргән әңгәмәсендә республиканың хәзерге президентын да каты тәнкыйтьләде. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләй.
Бу атнада Башкортстанда булган мөһим хәл вакыйгаларга күз салуны республиканың элекке президенты, бүген 63 миллиард сумнан артык акчага ия булган Урал хәйрия фонды башлыгы Мортаза Рәхимовтан башлыйсы килә. Әлбәттә, моңа төп сәбәп булып, Рәхимовка 7 февральдә 78 яш тулуы һәм шушы уңайдан аны Русияның премьеры, шушы елның март аенда Русия тәхтенә утырырга җыенучы Владимир Путинның котлавы. Бу турыдагы мәгълүмәт фәкать президент Хәмитовка каршы эшләүче Мортаза Рәхимов яклы Полит Уфа исемле сайтта гына күренсә дә, аны шик астына алырга нигез юк. Ни дисәң дә, нәк Путин даими рәвештә Рәхимовны мактап, донлап килде. Әлбәттә, Башкортстанның нефть тармагы заводларын сатудан кергән акчаларның республика бюджетына түгел, ә ниндидер шул ук Рәхимов карамагындагы хәйрия фондына юнәлтелүе Русияның премьеры Владимир Путиннан башка эшләнмәгән. Моны күпмедер дәрәҗәдә Мортаза Рәхимов үзе ПроУФУ сайтында 9 февральдә басылган интервьюсында таный. Мортаза Рәхимов: «Башкортстанда кадрлар мәсьәләсендә ачыклык булмыйча торып, алга китеш булмаячак» дигән баш астында бирелгән бу интервьюда Мортаза Рәхимов ничек итеп нефть акчаларының үзе кулындагы фондка керүен әйтеп китә. Цитата: «Хәйрия фондлары Ягулык энергетика комплексы предприятиеларын хосусыйлаштырудан кергән акчаларны берәүнең дә Башкортстандан читке алып чыгып кете ала алмавын тәэмин итү өчен төзелделәр. Республика нефтянканы сатудан файда күрсен өчен хөкүмәткә ныклап сатулашырга туры килде. Шуңа күрә фондларның пайда булуы ул күп кенә якларның компромисс чешелеш табуы җимеше. Сытата тәмәм. Премьер Путин Рәхимовны туган көне белән котлаганда да аның хәйрия фондына мәдхия укый. Сытата, сезнең бай тормыш тәҗрибәгез сезгә ярдәмегезгә мохтаҗ кешеләрне табарга ярдәм итүенә ышанам. Аннан соң мондый ярдәм дәүләткә ярдәм итүдә булып тора. Кызганча каршы без барысына да ярдәм итәргә өлгермибез. Сытата тәмәм. Әлбәттә, прагматик Путинның 80-гә җитеп килүче Рәхимовка хәйриячелек юлында рәхмәт белдерүен үзләренчә аңлаучылар да бар. Андыйлар фикеренчә, имеш, Урал хәйрия фонды Путинның сайлау кампаниясына акчалата мул гына өлеш керткән. Ничек кенә булмасын, бу көннәрне Мортаза Рәхимов Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитов адресына яудыручы укларын агуга да мона башлады дияргә була. Иске алган ProUFO сайтында басылган интервьюсында Мортаза Рәхимов Рөстәм Хәмитовны республиканы җитәкләргә сәләтсез кеше рәвешендә тасвирлый. Янәсе, Хәмитов килгәч, кырлардагы игеннәрдә җыелмыйча кала, авыллардагы мәктәпләр ябыла, кадрлар бертуктаусыз алышына, икътисад артка тәгәри. Уфа 1 рус сайты аша таратылган видео язмасында Мортаза Рәхимов гомумән сәер сүзләр сөйли. Имеш, ул президент булган чагында сүз иреге Башкортстанда котырып шәшкә аткан булган. Ә хәзер кешеләр курыкка башладылар ди ул. Шунда ук ул үзе җитәкләгән фондка рәхмәт әйтергә чакыра. Ул акчалар халыкка эшли ди ул. Татарстанның элекке президенты Яңарыш хәйрия фонды башлыгы Минтимер Шәймиев: «Мин һәр татардан берәр сум акча җыярга тырышам, ә синдә акча тулып ята», дип көнләшү белдергән икән.
Вообще, такой безобразие никогда не было. Я будущим президентом никогда телевидение не вмешался. Кого показывают, кого не показывают, да? Что случилось? У всех виды изменились, все боятся стали. Надо же соединять, надо же работать. Надо спасибо сказать этому фонду дополнительно к тому, что дает, скажем так, как он давал налогу, платил, так и платежи дополнительно появились. Это же большие суммы. Нет нигде, ни в России. Как мне Шамиев говорит, я говорю, у каждого татарин рубль прошу, да, а у тех полного денег.
Сүз иреге турында сүз чыгаруның сәбәбе булып, мөгаен үзенең туган көнен республиканың рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмау торадыр. Һәрхәлдә кайбер сайтларда һәм Мәскәү гәзитләрендә чыккан түләүле материаллардан тыш, Башкортстан халкына Мортаза Рәхимов исемле әдәми зат барлыгы турында хәбәр бирүче булмады. Мөгаен Рәхимов үпкәлидер. Шулай 8 февральдә Известия гәзитендә чыккан интервьюсында Мортаза Рәхимов Хәмитовны тәнкыйтьләп кенә калмый, ә президентлыкка кандидат Владимир Путин адресына мәдхия яудыра. Русиядә Путиннан башка илне җитәкләрлек кеше юк, ди Рәхимов. Путинның тәҗрибәсе зур, аның белән сөйләшү күңелле. Башкортстанда 7 тапкыр булды, аны беренче турда ук сайларлар дип уйлыйм, ди Мортаза Рәхимов. Әлегә бик аңлашылып бетми. Мортаза Рәхимовның авызын ныклап аша башлавы фәкать туган көне җитүенә бәйлеме, җәйсә инде 4 мартта үтәчәк президент сайлауларына бәйлеме? Сер түгел, Рәхимов тирәсенә тупланган башкорт элитасы яңадан Башкортстан башына үз кешеләрен кую юнәлешендә эш алып бара. Русия башына Рәхимовка һәм гомумән башкортларга уңай караучы Путин килүе ихтималлыгы аларга дәрт-дәрман өстидер мөгаен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мортаза Рәхимов режимы чорында сүз ирегенең ни дәрәҗәдә буылуы турында бик тирәнгә кермичә генә дә сүз йөртеп була. Нәкъ ул президент булып утырганда Рәхимов командасындагы эре түрәләрнең урлашуларын, төрле җинаять кылуларын фаш итеп килгән ufagup.com сайтына карата җинаять эше ачылган иде. Әлеге җинаять эшен ачуга формаль сәбәп булып, Башкортстан Курултайының 4 депутатының һәм республиканың ул чагындагы премьеры Раил Сарбаевның хокук саклау органнарына Уфагупны millet ara ızgı şıgaruda, türelerini, hakimiyetlerini mıskıl etude, gayipleb yazgan hatları turdu. Jinayet eşi aşılığa 4 yıl turup kilgende, indi yaklau yağının şahitlerin tınlau başlandı. Sonra iki atnada Ufagubka beylenişlere bardıp gayiplenişlerini yaklap, Başkırstan Tatarları Birleşmesinden 4 kişi Ramil Bignov, Mecid Hujin, Kerim Yavuşov hem Ruşan Gallemov mehkeme işinde katlaştılar. Tatarlarının familiyaları türlü bulsa da fikirleri bir buldu. Ufagub saytında Tatarlarını ruhi kısu, izuni kursetken materiallar daimi şıgaydı. Nekşuşu sayt Rahimov rejiminin Kuturgan milli siyaset alıp baruun faş etip geldi. Sayt fakat milletler tigizliği pozisyasında turup işledi. Şıgış yasavşılar, əligi mahkeme zalında galimler, jurnalistler utra sorunga Rahimov komandası utırga deyiş degen fikir jongrattılar. Elbette, əligi prosesinin ne bilen tamamlanuğun farazlağı ağır. Misal için, gayiplevişi yaptın prokuror sıfatında katnaşuşu Zeyneddinov 2003 yılı prezident sorularına əzirlik barışında Başkırstan prezidenti basmakhanasında bir neşe yüz min yolgan soylau bülletinleri basuş Şın barlıkta jazadan kutkoruda katnaşuşularının birisi bulup tıra. Yağını ol, hakimiyetinin ağızına korap tırırga ürengen. Bu şırakta ondılarga biraz ağırdır mıgayın. Çünkü bu jinayet işin oşarga zakaz birüşiler bugün indi hakimiyette tügel. Kim bile, belki ğümürlerinde bir topkır bulsa da ondılar hakimiyette tügel konunga toyanırlar. O Azatlık Radyosu için Ufa'dan Kerim Yavuşov.
Azatlıkta Ufa Ovazı. Başkırtistan'dan atnalık küzetini siz internette de taba alasız. Azatlık.org
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шитилләрдә яшәүче милләттәшләр белән элемтәләр урнаштыру һәм алар белән эшләү безнең вазифа дип саный. Аның фикеренчә, бу вазифа 1992 елда кабул ителгән Татарстан Конституциясенең 14-нче маддәсе белән хукуки яктан да ныгытылган. Әммә Татарстан Конституциясендә мондый мәддә булса да тормышка ашыру бүгенге көнгә кадәр мөмкин булмады. Моның өчен тиешле канун әзерләнмәде, дип белдерде Мөхәммәтшин парламентта үткән координация шурасы утырышыннан чыкканда Азатлык радиосына. Бу мәсьәлә өстендә милләттәшләр эшләре координация шурасы бер елдан артык эшчәнлек алып барды. Башта бер канун әзерләдек, аннан бу канунны икегә бүләргә мәҗбүр булдык, чөнки безнең вәкаләтләребез моңа ирек бирмәде. Без башта милләттәшләребезне Татарстаннан читтә яшәүче, ягъни Русиядәге милләттәшләр һәм Русиядән дә читтә яшәүче милләттәшләребез дип бүлеп карадык. Бүгенге утырышта исә без читилләрдә яшәүче милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтүне үз эшенә алган уртак мөддәтле перспективага ия конкрет программ төзү фикеренә килдек. Бу программа мәдәният, мәгариф, бизнес өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә ярдәм күрсәтә торган һәм башка өлкәләрне дә үз эшенә алган программ булачак. Бу бурыч җиңелдән булмаячак. Ул финанс чыгымнарында хукуки норматив документлар булдыруны да таләп итә, ди Мөхәммәтшин. Парламент рәисе сүзләренчә, программ бу ярты еллыкта президент фәрманы яисә хөкүмәт карары белән кабул ителеп, чит илләрдәге милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтү өчен хукуки норматив документ рәвешен алачак. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, чит илләрдәге татарларның проблемнары төрле. Олар арасыннан парламент рәисе чит илләрдәге татарларның татар теленә белем алуына тәсир итә торган мәсьәлә төп проблем дип күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә, татарлар үзене Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә әз түгел Россия Федерациясендә. Алар бөтенсе Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин. Аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәргә билем ал. Бу проблема федераль үзәгедә, аны чишергә ярдәм итә программа бар. Без алар аркылы, әйтик, мәгариф министрлыгы аркылы ниндидер килешү төзеп, бергәләп, быел 220 ничә баланы, үткән елны 220 ничә баланы үзебезнең вузларга керткән идек. Быел аларның санын тагын да арттырырга дигән. Бу бик аларны борчый торган мәсьәлә. Кая гына бармасаң, шул мәсьәләне күтәрәләр. Менә алар татар телендә өйрәнеп кайтырлар, татар вузларында безнекләр ин Мәскәүгә керә алмыйлар, әйтик, Таджикстан, Үзбәкстан, Киргизия каяндыр. Ә менә Казан вузларында ниндидер квота бюджет финансылары булса, безнең балалар да кирип, шуны билем алып, үзебезгә кайтсалар яхшы булыр. Ә инде Казанда укыганда татарлар белән аралашып, татар телен яңа баштан өйрәнеп күбесе, өйрәнгәннәре, белгәннәре тагында ныгытып белүен кайтырлар дип ышанып ата-аналары көтеп торалар. Башка мәсьәләләр бик күп. Әйтик, менә быел Россия Федерациясының соотечественникларының конгресслары Мәскәүдә үткәне, Петербургта үткәне, быел Казанда үтәргә тиеш декабрь аенда. Без аңарга ныгытып әзерләнәбез. Үзебезнең эшне дә күрсәтеп, үзебезнең менә шушылай игътибарны күрсәтеп бу мәсьәләләргә, әйтик, дәүләт органнары, муниципаль органнары, иҗтимагый оешмалар бу мәсьәләгә ничек карыйлар һәм нинди мөмкинлекләр тудыралар икән бу Милли Республика дигән фикерне бүген төрле яктан карадык.
Дип белдерде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирга. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров исә шикилләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да җиткерде.
Менә бүгенге җыелышта шикилләрдә чит төбәкләрдә яшәүче татарларга кагылышлы бер канун проекты кирәк дип әйттеләр. Бу канун проекты төзегәндә ниләрне күздә тора кирәк? Буның өчен ниләр булырга тиеш? Аңлатып китегез әле.
Бу канун проектын төзегәндә бүген иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар. Ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде. Безнең күп авыл җирләрендә яшәүче кешеләр азайган авыллар бар. Гөрләп утырган авыллар бар. Алар тегеләрнең дә буларның да тормышына яңа бер сулыш ирелер иде. Шушы милләттәшләребез кайтып шушында урнаша алса, шушындый эшләрне алып барыр өчен безнең миграция белән шөгыльләнүче махсус оешмаларга ниндидер бер закон терәк булырлык документ кирәк. Ул федераль закон берәй бер ансы эшләмәгән очракта без моңа шушы федераль закон белән тәңгәлләштерелгән үзебезнең Татарстан законы булса, бу оешмалар әлбәттә шуның белән дә үзләренә ниндидер бер терәк ясап, шушы эшләрне шушы закон нигезендә дә башкара алырлар иде.
Татарстан парламентында милләттәшләр белән эшләү координация шурасы утырышында тикшерелгән проблемнарны тыңладыгыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Пенҗешәмбе көнне Татарстан хөкүмәтендә татар иле социаль челтәренә багышланган чираттагы киңәшмә узды. Ярты ел элек президент Миңнехановка тәкъдим ителгән проект тагын берничә айдан эшли башларга тиеш. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева үткәргән киңәшмәдә Фәннәр академиясе, Тарих институты, Татар энциклопедиясе институты, Татарстан китап нәшрияты, Бөтендөнья татар конгрессы, Татмедиа агентлыгы, Яңа гасыр телерадио компаниясе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе вәкилләре катнашты. Проектның авторы Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологияләре бүлеге мөдире Раил Гатауллин һәрберсенең дә татар илен булдыруда катнашы бар дип әйтә. Ландышкарасовага Раил Гатауллин татар иле социаль челтәрен булдыруның үзенчәлекләре турында сөйләде.
Татар ел проектын беренче портал буларак үз алган иде. Инде 2009 елда педагогиясын мәшәен чагында әлеге проект менен мин күтәреп чыккан идем. Әмма ләкин ул вакытта университет берләшмә мәсьәләсе һәм башка график күтәрелде һәм әлбәттә бу проект ул вакытта яклау ни күрмәде. Һәм инде 2011 елның башында гомумән халык татар яшьләре теләге белән мөрәҗәгать булды бүген республика президентына. Һәм әлеге шу мөрәҗәгать нигезендә әлеге эшне башкаручы ул вакытта Бөтенне татар конгрессына билгеләнгән иде, шушы эшне әйдәгез башкарыгыз, булдырар кирәк дигәндәй. Һәм әлбәттә шушы проект буенча эшләгән кешеләрне эшләре бит башланды, шушы юнәлештә безнең инде эш алып барылганы күпмедер дәрәҗәдә инде Белгород компаниясының бу юнәлештә эшләгән мөмкин нәрсәләр инде бу вакытта Белгородның шулай ук шушы юнәлештә эшләгән күп кенә наработка әйтүендә эшләнешләре бар иде. Һәм концепцияны без ничек күз алдына китерәбез, инде бу гомумән күпчелек шул мин күз алулар нигезендә концепцияны мин яңа баштан язып чыктым. Аны башка күп кенә министрлар, ведомстволарга үзара карарга, аларына лимит әлемнәре бар, шуларны үзара килешергә дигән җибәрелде. Аллаһка каршы төрле министр лагерына андай активлык үзгәртелге нәрсә булмады, яңа концепция мин ничек яздым, әлеге проектны шул дәрәҗәдә инде кабул ителде. Ул инде безнең министр мәгълүматлаштыру министрлыгы, министр информациясе алар тарафыннан, арасында конгресс тарафыннан һәм әлеге проект безнең министрлар кабинетында каралып, президентка шушы эшне башкару турында хәбәр ителде.
Бу кайча булды?
Безнең эшебездән бүтән кайча. Бу безнең беренче министрлар кабинетында инде 2001 елның июль айында, июль ахырында 20 елда булган иде. Нәкъ безнең проектны, мин концепцияны вакытта илләштерү хәтерләш хуплап чыкты. Һәм әлеге нигездә без концепцияны инде калганнар белән килешү, аны үстерү, ныгыту өстендә эшне алып башладык. Ул анда күбрәк теоретик эшләре һәм хәзер вакытта бу техник һәр ул бит татар илле социалистләре бик күп төрле модульләрдән тора һәм һәр бер модульләрнең безнең техник задание рәвешендә техник яктан формалаштырып, аларны программистлар, дизайнерлар белән киңәшләшеп, бөтен яктан үзебезнең команда зурына команда тулап, шушы эшне инде без күпмедер дәрәҗәдә үзебезнең энтузиазм белән әйтүенә кенә җиткездек. Хәзер вакытта әлеге проект кысаларында иң беренче чиратта әлбәттә инде біздің күпмедер дәрәҗәдә социалистер, кешеләрнең үзләренең профильләре, үзләренең анкеталары, үзләренең аралашу мөмкинлеген без күз алдына китереп, монда бөтенесенде проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә безнең татар иле булгасын, бізде инде иң беренче чиратта татар телендә сөйләшәләр, шуңа күрә төп тел әлбәттә татар теле була, без социалистерді аралашуына төп татар теленә күз алдына китерәбез. Әмма ләкин бу гади социаль челтәр генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр. Ягъни без монда үзенә күрә эксклюзив дип әйтим, инде шушы халкыбызның мирасы булган җәһәрләр булган, хәзер вакытта архивларда сакланган, әмма ләкин халыкка җиткезелмәгән бу бөтен мультимедиа ресурсларына яңа баштан эзләп, казып, тартып чыгарып, менә шушы юнәлештә хәзер аларның авторларының хокуклары бармы? Шуларны карап, алар белән килешеп, сөйләшеп, үзләре арасында юридик яктан аларның нәтиҗәсен раслап, шундый эшләрне башкарып, әлеге эксклюзив материаллар белән кулланучыларыбызга өчен саф татар телен, саф татар ресурсларын шундый мәгълүматны халыкка ирештерү өстендә эш алып барабыз. Икенче юнәлеш бу өлкәдә бу Татарстанда Татарстанның үзендә менә безнең хәзер Казан федераль университетында татар теленә өйрәнү курслары оештырылган иде. Анда башта 60 кешелек дип планлаштырылган иде төркемне оештыру. Анда инде хәзер вакытта 1000-нән артык кулланучы татар телен өйрәнергә тели, димәк, ихтыяҗ бик зур. Менә без бу юнәлештә инде эшне башлаган идек. Хәзерге вакытта үзебезнең дистанцион курс шушы татар теле кысаларында әлкенәкелә. Ул башта беренче шушы 2012 елларда русча татарча бер курстан тырсанда 2 дәрәҗә, киләсе елдан башлап без инде инглизчә татарча шулай ук өйрәнү мөмкинен булырга планлап үзебез максат итеп куйдык. Мен биринчи курста инде хабар тамланып келе. Биз ошо аларымыз 26-нчы апрельде күрсөткөн шаарында инде курстарды тамамлаган мына Казан федералдык университетинин окуучуларыбыз Алла байрамыбызга бир айтым инде алдан кыскыраан күнүн башыярбыз. Мен инде биз ошо шаарда Алла шүкүр тамамланып келе. Инде аны акыры көрмө. Биз ошо окуган студенттер деп айтайын да, же окуучулар ичинде барбы? Ошо системага кирип, татар тилинен өздөрүнүн билимине сынаган мүмкүн болушат. Һәм әлбәттә инде ошо татар тилинә тиркелип, пайдалана яшәмәсен, анда орус мен татарма, орус тилен билгән хәлдә татар тилен камил өйрәнү дәрәҗәсенә китергә инде безнең максат дип куйдык. Бу максат методикалар бөтен Европа, башка шундай коммуникация методикалар өйрәнелеп, шулар нигезендә үзебезне оештырылды. Һәм тагын бер төбөйне яшәрен берсе безнең кызганычка каршы актуаль чын дөрес натория һәм мәдәният яның мәгълүматларыбыз жеткізіп бетмей мәсәлән шул ук 9-нчы сыйныф там тематикаларына карадым кеше инде шушы әзерләнгән чагында кайбер язучылар кайбер шәхесләребез турында яндекс яисә шундай эзләү системаларында 1-2 генә хәтта мәгълүмат чыга. Бу инде әлбәттә андай дәрәҗәдә мәгълүматлар интернетта юк икәнен күрсәтәләр. Мәсәлән, шул инде 9-нчы класс булса, әгәр дә шушы язучы турында, шушы шәхес турында өстенә мәгълүмат алырга тели икән, аны китапханада да бу китап булмаса, әгәр интернетта да бу булмаса, димәк ул бу мәгълүматны алмый икән, димәк ул татар шәхесләре турында белмәячәк һәм миңләгән шундый халкыбызның асыл ярлары, хатын-кызлары шундый шәхесләрнең хезмәте, иҗаты белән танышмый калган дигән сүз. Әлбәттә, моны булдырырга ярамый, шуңа күрә без иң беренче рәттә татар энциклопедиясын булдырырга җыенабыз. Бу инде Википедия дип әйтеп булмый, Википедия булганда ул ачык, аны әйтүндә тутыра һәм андагы мәгълүмат кай вакытта төгәл булмаска да мөмкин. Аның өчен инде шушы тутырган кеше, бу очракта безнең академия каршында энциклопедия институты, анда инде шушы татар энциклопедиясы басылып чыкты, шушы ресурсларына инде күп кат тикшерилеп, инде дүрс һәм камил инде күп расланган мәгълүматларны без халыкка җиткерергә җыенабыз интернет селтәр аша. Менә хәзер вакытта шулай ук әлеге институт белән энциклопедияны нинди форматта ничек иттереп шушы стенага юридик бөтен хокукларны саклап интернет селтәрне татар языкларында урнаштыру мөмкинлеген карыйбыз. Һәм әлбәттә бу бөтен проект Татар конгрессы каршында эшләнеп килә. Татар конгрессының үзенең сайты якын арада шушы татар иде порталы кысаларына эшләп китәчәк. Монда инде бик күп мөмкинлекләр чыгып булачак. Конгрессның үзенең оештырган аны халкы менен тапшырулары бик күп төрле эшләгән эшләре гомумән бөтен дөньяда татарлар һәм аларның ашәнәләре Татарстанның вәкиллекләре конгресс каршындагы нинди татар оешмалары бар аларның ашәнәләрен яктыртып гомумән бөтен дөньяда татарлар ашәнәләрен яктыртып менә шундый үзенә күрә виртуаль дөньяны әйтергә була. Кулланучы кереп, шушы селтәрдә гомумән дөньяның кайсы төбәгендә татар яшәсә дә, алар белән дуслашып, аралашып бергә үзләренең тел буенча белемнәрен атарга, аның тарихы, мәдәнияте, яны татар интернет челтәрендәге шушы татар илләрдәнендә ул үзенең яңа баштан әйтәләр, птицахиних дип әйтәләр инде, шуңа шикелле яңа баштан ул үзенең һәм яшәү үсүе өстендә эшенә алып бара алар дип планлаштырабыз.
Менә бүгенге көндә беләбез инде күп кенә Русия төбәкләрендәге татар оешмаларының БДБ илләрендәге шул Үзбәкстан, Казахстан татарларының булсын, аларның үз сәхифәләре бар интернетта. Менә аларны нидер берләштерү системасы булачакмы бу татар иле социаль ресурсында?
Кызганычка каршы, менә кайбер инде Татарстан читтә яшәүче оешмаларның сайтлары рус телендә яисә башка үз тилләрдә шәкелдә татар телендә ресурслар әкренләп утырган саен кимен бара. Бездә бу мәсьәлә бик нык борчый. Конгрессында, конгресс итәкчелегендә, гомумән, шушы проектның ясаучыларында, анда хөкүмәтебездә әлеге мәсьәлә бик нык борчый. Шуңа күрә иң беренче чиратта конгресс кысаларында аның үзенең шушы оешма турында сәхифәдә махсус битендә дип әйтегендә, аларның эшләнмәгән нәрсәләрен яктырту, ягъни шушы бар белгән шундый оешмалар аларның сайтлары булмаганнары да, бар булганнары да. Менә без әлбәттә шушы оешмаларга үзләренең социалдық шылтарсыларына түркімлерін үздерін сәхифадарын болдырына мүмкіндікмен береміз. Әм анда енді бүтін контакт, әлімте, әм башқа айналарына шында қойып орнаштырып, әйсе башқа шарап, мен ашқышы үшін алып бару мүмкіндікмен береміз. Әйінде әлбетті бұл арабларда біздің бік жақшы іштеген күйшмаларына сайтлар да бар, алар бік мағлыматқа бай. Әм мен ашқышындай сайтларға, аларға айырмашақ үші үшін сұлтанға қойып, оларап мағлыматынан мұндықталарға мүмкін болашар. Бізді де бір қашандағы бір жерген ұтпауаны түгіл, жылмен қолайбыз әліге жердегі татарларының шылай актив үш алып баруларын, әгер де алар өздерінің сайтдан бек мотолетіп алып баралар екен, біз бұл үште аларының шыршы жылметден құлтылығы сәнің бек құрмет етеміз.
Әмі шол ұқшырақта, мәселен, бір порталға кіріп, бітін мәғлуметіні алу бек жеңіл болыр езілеген кішіге?
Но у Зайнсанда, это андер проект, меня клиент там, без этого знаем Google каталоги, Яндекс каталоги, сайт дар каталоги, хэм, меня да, без шуши папарили саларында, татар стандан, хэм, вымен татар дуниясу не оттатан, хэм, индерин сирота татар тилиндеге шуши сайт дар порталлар. Утравус, хэм, инде, из Зайнсанда, келесі табларда, без шуши тапнатта издеу, не планаштырабыз, яғни мағлыматны татар елінің әтуіл, ғылмен бүтін татар дүниесінен бүтін татар каталогынан үздеу мүмкіне болашақ. Бұл татнатты үздеу деген үшінден мақсат бар, бұл бәйке біраз сонарақ болар, қазір өткеген, әмә дәкен келесекте мұнды мүмкіне құштайық болашақ.
Аңлауымша татар елі өзіне бік көп проектыларын кірті, мұны кімнер үшілі негізде, мұнда бік көп күш тәләп етіле?
Ну, қазір алатты бүтін идеологияттың әліге үшіне мен алып барам, әлбетті ауыр. Әмі әкім бүтін өсі үнді бір үш түгіндегі бір проекті бір, мен бүтін детарына білгесін, оның бүтін өсін идер әйтірі әлбетті жәлі. Шо ұлағатта бік қолаулы елінің да бар. Мұнда ең бірінші өлікті үнді конгресс базысында. Бізден қызматкерлер зор үшіне бақшам жүрділіп, біз үнді тұрған сайын зор айы біз, нөйі біз, команда біз нұғайдара. Мұнда үнді филологтар да профессионал, шыны білгішлер де, әкім академиклер де, башқа түр сондай білгіштер де тулана бара, шыңа көрі команда тулаған сайын, біз үнді көбірек проектларына құлаштай, саманы башлар үші аламыз.
Білу біше бір түркім ешілер ВКонтактіні тәржіме еткенлері де, ол ешілер де жәліп етілем бұл үшке?
ВКонтактіні мұнда үш көшеме бәңгіне бәйді түгіл, мұнда бақында программалау қан контент яман. Бұл біраз башқа шарағыш, әмелекін шүші проектіні атап агентлікселарында біз енді шабатай сұйт. Сонда энтузиаст егерлерінің қыздарына үшінде ішін башқарған, аларына ақшалапта үшінде білеклер өту мәселесін күтерген ек. Құмат біздің бек әріз алашты, өлбетті мұнда ішін башқарған үші энтузиастарын алар құлап шықтылар сын. Енді өзіне көре ақшалапта білеклерді әліге егерлері қыздарға бар. Өлбетті көптігіл, әмі әлекен енді кішінің көңілінде жаңында болған екен, ең бірінші сұрапта мұнда ішлеріне тіге шетте қалдырайыраны әлбетті құпларға керек. Әм мен құпайты өзден шындай құплау үшін бек шат, әм әрі тұған үшін айтасы келі, біздің Facebook шілтерін тәржіме айту башланып кетті, мұнда енді инглиші тоташа тұрған тұры тәржіме бара, мұнда тек білгішілігі болған инглиші әм тотар тілдерін қамил білген кісілер, қуланышылар, шыршы Facebook социал шілтерін тәржіме айтуға алына, алалар сан біз енді бұл үшіне, әгер де профессионал сондай тәржімешілер бола екен, көпке тезірек, әм көпке қалмедірек тәржіме жасап, Facebook шілтерінде де татарша интерфейсіне болдырға, оқырына қадар шүрші бір ұрты ел үшінде, сан анда татарша оралашы мүмкіндегенде ол бай да бар, бай да болдырған, яғни Facebook-ның локализациясын оқырына қадар девам етіп, үкіметімізге, хабаретерге, ғымен қуанышларға, тапшырға жинамыз. Әмелекен бұл енді сонарақ болады білеміз, шынке әлі бұл көпке қалауы үш, ол ВКонтактіңда бірнеше ел сонды тәржіме болса, бұл әлі үш бойық түген қойша нешек тәржіме айту, қуаныш ашушының тәржімешілерінің не дәрежеде шығырына, сәм не дәрежеде уақыт бүліп, анда бетін ақ ойнашып тұмаға шынайын отыратан күшілер бұны, бұл энтузиалын өзіне көрі. Ана шілтәгіні тәжіметірі алған күші, анда келешуде өзіне көрі галышқа қояш кентамға, әріза бұл әлегі проекті қамашырға энтузиалын негізінде шамбашқа деп, әміне алай оқшалта білетілерді, нияр анастайын дейкенше, анастай просто шынды ішіне өзіне хүкіметілі соғылай деген сөз.
Райлы Гатаулин татар иле социаль шилтерен булдыруның үзенчәлекләре турында Ландыш Харрасовага сөйләде. Кырымның иске Кырым шәһәрендәге Берёзка балалар бакчасында православ чиркәве атакае балаларны чукындыру кебек бер чара уздырды. Һәм бу хәл Кырым татары җәмгыятендә ризасызлык тудырды. Соңгы вакытта бу төбәктә православ әһелләренең Мәскәү чиркәвенә таянып үз чараларын күбрәк җәелдерү гадәти күренешкә әйләнә башлады. Берёзка балалар бакчасында булган хәлне Кырым татарлары ахыргача тикшерергә исәп тота. Дилавар Усманны тыңлыйк.
Бу бакчада балаларның 50% кырым татар балаларыдыр. Атакай бакчага килеп бүлмәләрдә чиркәүнең газиз суын сибеп башлаган. Аның бу эшенә кырым татар тәрбиячесе Эмилия Мамутова каршы чыккан. Ул атакайны балалар йоклаган бүлмәгә кертмәгән. Шулай итеп, иске кырымда бу вакыйга тирәсендә җанжал башланды. Бакчага йөргән кырым татар балаларының әти-әниләре дә атакайның бу гамәленә риза булмаганнары табигыйдыр. Алар үзләре бу хакта сөйли.
Абле мәсьәләләрдә чыгып калый, безгә бер лаф әйтмәй, хач күтәреп иште.
Кайбер атянилар 19 гыйнварда крещение, ягъни чукындыру көне булганны белеп, балаларга моның белән бәйле ниндидер шигыр бирелгәнен белеп, үз баласыны бала бакчасына шул көне юлламаган.
19 январда юлламады мисалы. Белим, что байрамлары, гердер, бер стишок,
Иске Кырым шәһәр башы Пётр Катюк крещение көне атакай шәһәрдәге төрле эшханәләрдә су сибеп мондый чаралар үткәрде, диде. Ә Иске Кырым мөселман дин җәмгыяте рәисе Расим Садретдинов исә рәсми дәүләт идарәләрендә бернинди дини конфессияләр мондый гамәлләрне үткәрмәскә тиеш, ди. Расим Садретдинов.
Aslında kesinkiz bir dini konfesiyadan böyle hareketler yapılmaması gerekmez. Böyleseniz çünkü başkalarını dinlemek gerekmez.
Килеп чыккан вакыйганы тикшерү өчен Иске Кырымга мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров килде. Ул шәһәр юлбашчысы белән очрашу үткәрде. Рифат Чубаров Кырым татарларына мөрәҗәгать итеп, әгәр дә бала бакчасында 3-4 Кырым татар группасы булган булса, бер ниндә атакай бу группаларга кермәс иде, диде. Рифат Чубаров.
Язык 3-4 дене бала группалары кырым татар тілінде олса еді, еш бір түрлі топас онда келмез еді, ве бізім балаларымызда дегерлеріне қошымаз еді.
Сөзіні дәвам етіп, Рифат Чубаров, біз мұға иқтибар етерге, тиеш біз өзіміздің хақларымызға сақ болырға тиеш біз, деді.
Еште бұрада әпсілерімізе, кендерімізе чоқ диққат етмеге кере, ве кенді ақларымызды қорчаламақ үшін керекті адымлар япмаға керек.
Кырым мүфтінің урынбасары исе Айдар Исмаилов, безнең кулыбызга бөтен төгәл мәгълүмат әле килмәде, ләкин без бу вакыйгага үз реакциябезне белдерәчәкбез. Без бу гамәлне дөрес дип хисаплабыйбыз, диде ул. Айдар Исмаилов.
Барча кешке халынды, ама бүген ярын бу мәгълүматлар колымызга кешкән соң без да теферуатлы кесінде өзіміздің позициямызды белгілейекміз, реакциямызды көрсетекміз. Әлбетте ки, бұл әдісе яхшы хош бір әдісе дегенде, бір папаз болса, бір дин адамына ярашқан бір әрекет дегенде, біз бұны қинаймыз ве доғры деп саймаймыз.
Сөзіні дәвам етіп, ол Қырымда яшаған һәрбер кеше башқа дин конфессияда болғандарын хөрмәт итәргә тиеш, диде ул.
Мутлака безнең җәмәгатебезгә дә мөрәҗәгатебез булачак. Әгәр бер инсан бу Кырымда яшаганы сәбәбеннән башкаларның диненә, милли дуйгысына сайгылы, хөрмәтле булмасы мәҗбурдыр.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда православ чиркәвенең гамәлләре күбрәк инде бер яклы сиясәткә әверелеп бара дияргә мөмкин. Моның мисаллары да шахты. 2000-нче елдан башлап Кырым юллары тирәсендә бөек тәреләр урнаштыру кампаниясе хәзердә дәвам итә. Югары совет каршысында Акмәчиттә зурдан зур чиркәү өчен җир аерылып төзелеш барганда зур мәчет өчен урынны Акмәчит шәһәр шурасы шәһәрнең читендә 8 ел айырмады. А якында Акмәчит Ялта юлында урнашкан Лозовое авылында иске мөселман зираты җирендә чиркәү салмакчы булганнар. и Крым татарларын протестлары нәтиҗәсендә Крымның баш чиркәве бу эштән ваз кичкәне хәбәр ителде. Мәскәү чиркәвенә караган Крым чиркәве Крым христианлыкның бишеге дигән шигар астында үзенең дини сәясәтне Крымда дәвам иткәнне күзәтергә мөмкин. Мәскәү чиркәвенең башы Кирилның 2010-2011 елларда Украинага һәм Крымга ясаган зияратлары да Мәскәү чиркәвенең максатларына яраклы зур пропагандасы булды дияргә мөмкин. Иске Крымда килеп чыккан вакыйга да буның бер мисалы булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
2-нче ел инде Жау мәчетендә кыш айларында балалар өчен викторина уздырыла. Берничә атна алдан газеталарда 2 дистәдән артык сорау бастырыла. Балалар аларга җавапларын әзерләп килергә тиеш була. Бу юлда бәйге сорау-җавап рәвешендә генә түгел, ә төрле уеннар белән алып барылды. Соңыннан балаларга атта утырып йөрү мөмкинлеге дә каралган иде. Якын киләчәктә мондый чараларны авылларда да уздырырга планлаштыралар. Ижау мәчетендә суыклар сәбәпле бөтен авыл балалары да килә алмаган иде. Чарада безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Мәчеттә изләгән малайлар кызлар берничә төркемгә бүленеп, өлкәннәр биргән сорауларга бергәләп тулы җавап эзли. Бу алым балаларны берләштерә, төрле төбәкләрдән килгән малай кызларны таныштыра, дуслаштыра диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Иң беренче максатыбыз балаларны Аллаһ Тәгалә рәзи булган хәлдә тәрбия кылу. Үзебезнең кичебездән килгән хәтле балаларга төрле бәйгеләр, төрле викториналар, төрле ярышлар эшләргә тырышабыз. Анда алар дини сорауларга җавап бирәләр. Һәр бер катнашкан бала без шушындый тәртипне алып барабызны иң әүвәлдән ният кылган идек, һәм берсе дә бүләксез калмыйлар. Һәм күреп торабыз, алар улларын күтәрәләр, шундук сорауларга җавапны беләләр, чөнки алар инде әзерләнеп килгәннәр. Без әйтик инде шушы белән максатыбызга ирештек.
Инде сорауларга килгәндә, Яңарыш газетасында дин битен алып баручы, үзе дә ике кызын исе Фәридә Шаһигәрәева булай диде.
Барлык балаларның да әлеге конкурска ныклы әзерлек белән килгәннәре сизелә, чөнки конкурстагы сораулар бик катлаулы диясем килә. Бу сорауларны башка дини уку йортларында яки 3 курс дәвамында өйрәнәләр. Ә балалар шушы сорауларга иң күбе дигәндә 1 ай дәвриндә әзерләнеп, әтиәниләре ярдәмендә, монда якшәмбе мәктәбенә йөреп, мөгаллимнәре ярдәмендә әзерләнеп, төгәл җаваплар бирделәр. Елдан ел балаларның дини гыйлем туплавын, әгәр дә күз алласак, белем дәрәҗәсе арта диясем килә. Бу бик сөенечле хәл. Бу бәйгеләр балаларны тагы да берләштерергә, дини туганлыкны ныгытырга, аларга бер сәбәп
Фәридә ханымның олы кызы Асия мәчет каршында ачылган 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту бинасында 3-нче сыйныфта белем ала. Дин дәресләрендә калдырмый.
Асия, менә син бүген викторинада катнаштың. Синең өчен викторина сораулары кыен идеме?
Бик кыен әйтмәсем инде. Кайбер кешеләр инде алар җавапларны дөрес итеп әйтмәделәр.
Синең карашка дөрес әйтмәделәр. Ә син үзең?
Әйе, мин үзем бер генә тапкыр әйттем. Икенчеләрне тоже тыңладым.
Күп вакыт кирәк булды мәгълүм сорауларга җаваплар эзләргә. Әле инде сез дин дәресләренә ирисез бит. Ул дәресләрдә сорауларга җавапларны уйладыгызмы бергәләр?
Әйе. Без ике занятие аңа багышладык.
Менә сезгә инде укытучылар аңлатты димәк, иң белемен бирүчеләр.
Китаплардан Хәнәфи мәзһәбеннән эзләдек без ул аңлатмаларны.
Балалар викторинага әзерләнүдә бер дә авырлык сизмәгән. Удмуртияның Сөмси районы Килмис авылыннан Илфат үз авылы мәчетенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә йөри. Викторина сорауларына җавапларны сабакларда өйрәнгәннәр икән.
Илфат Хәбибуллин Кылмыздан Сөмси районы.
Син беренче тапкыр килдеңме шушы викторинага? Әле инде килгәнең бар идеме былтыр?
Беренче түгел инде.
Ничек соң быел сораулар?
Бик авыр да түгел, җиңел дә түгел. Сорауларны алдан белдем, әзерләндек, өйрәндек. Без мәчеттә укыдык, китапларны өйрәндек, эзләдек ответларын һәр сорауга.
Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нәгъимуллин авылда мәчет берничә ел элек кенә ачылуына карамастан, дини белем алырга теләүчеләр саны арта дип сөенеп сөйләде.
10 бала белән килдек. Рәхмәт әйтәсе килә. Уйламаган җирдән грант бирделәр.
отоплениені рәтләдік. Аннары икіншісіндә орттехника алдық. Икінші грантта ике тапыр келдейінді. Уқытушы да келіп жүрей. Ял күннәріні ижаудан бізні уқытыр үшін. Ұлыларыбыз да, кішілеріміз да жүрейбіз ұқыра үйрәне біз, әлхамдүлілләхи. Шушы яшыма жетіп, ойламағаным да, күтмәгәнім да, шулай ұлы яшыма жеткәш, балалар уқытырмын деп, өзім де үйренермін деп.
Ауыл мәшетләре имамнары да Ижау мәшетінде ұйыштырылған викторинаны хуплый. Быйыл кышның суық болуы сәбәпле Юкамин районы Пачинки ауылы мәчете имамы Надир Хазрат Бузанақов балаларны алып килә алмаган, әмма үз авылларында викторинаны уздырырга ниятләп торалар. Алар әлеге чарага мусульман балаларыннан тыш башка милләт вәкилләрен дә чакырырга планлаштыра. Балалар төбәктә яшәүче халыкларның диннәре турында мәгълүматлы булырга тиеш дигән фикердә Хазрат. Үз чиратында шушындый чаралар толерантлык хисе тәрбияләүенә дә ышана ул.
Чыга алмадык инде, әдерләндек, ике авылда, Тегермен авылда, Пачинкада, Юкамин районында. Балаларга бу бик кызык һәм викториналарның җавапларын мин уйлыйм. Газетада шулай ук бастырып чыгарырга кирәктер дип. Чөнки республикада зур ажиотаж тудырды. Кешеләргә бу кызык тыла, сораулар күрә, җавапларын да басып салырга кирәктер дип мин уйлыйм газетада.
Димәк инде бу викторина сораулары белән балаларга түгел өлкәннәр дә кызыксына башлады.
Әлбәттә, газетаны күбрәк әле балалар түгел өлкәннәр укый. Аны куачалар күрә белә, кара әле инде ишетерлек мәсьәлә бар икән монда. Без әле уйлап та карамадык дип. Белем бит гомер буе кирәк. Белем алу ул үзе бер фарыз. Шуңа күрә бу эшне без алып барырбыз.
Шушындый очрашулар балаларга истәмә белем тупларга этәргеч бирә дигән фикердә Белизино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Инде менә шундый викториналарны авылларда үткәрсәк, мәчеткә йөрми торган балалар өчен хәтта. Хәзер бит интернет бар, ресурслар бар, сораулар бирдең, интернеттан табарга була әзерләнсеннәр. Интернеттан тапмаганы мәчеткә килеп сораса, тагы бер мәчеткә килү чакыру ысулы бит инде. Аннан мәчеткә җи викториналар үткәрсәк, мәчеткә юллага ачылар иде, уягырга теләкләр уянар иде. Үзем дә шәхсән карап торам да, Алла бирса тырышып карабыз үткәрергә дип шундый рак нәрсә. Әле менә пәйгамбәрнең туган ае барат, Мәүлүд ае дип әйтәбез бит инде. Шул пәйгамбәрнең тормыш юлына багышлап үткәрергә була. Китапларда күп чыкты пәйгамбәр тормышы буенча, интернетта да материаллар бар. Хәзер мәктәпләрдә укыталар инде, ислам дине тарихын аз булса да, уйлыйм, мәчеткә кермәгән бала да җавап бирә алырлар, кызык сыныфлар иде. Мин инде үзем Балезинода укытам, Кистемдә укытам, менә бу подъездда укыта башладым. Инде Балезинода бу ел 4-нче ел, һәр бер елның азагында бер ике дәрес кала инде алдан үткәрәбез. Чәй ише мәҗлес ел ахырын тәмамлау инде. Аңа хәтле инде бераз имтихан шикелле була инде, зачет формасында үткәрәбез. Аннары инде шуннан соң бәйрәм ясыйбыз. Шул бәйрәм вакытында берничә кешедән торган ике эш командаган итеп, шулай викторина үткәрәм мин, аса әбиләр дә бик кызыксыналар. Менә балалар шикелле башта куркалар. Аннары кызыксыналар, бик хәтта бүләкләргә дә балалар шикелле шатланалар әле. Кирәк, кирәк, әбиләргә дә кирәк. Әбиләргә дә, бабайларга да.
Удмуртия мөфтие Фаиз Хазрат Мөхәммәтшин сүзләренчә, викторинада катнашкан һәр бала да бүләкләр алды. Шулай ук аларны мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйладылар. Булар барысы да чыгымнар таләп итә. Монда инде дин кардәшләребез ярдәм иткән.
Алхамдулла, шундый мероприятияларны ярдәм булмаса без аны эшли алмас идек. Безнең алхамдулла Роббил алямин бүгенге көндә нинди генә бәйге уздырабызмы, нинди генә ярышлар монда, яисә картлар йортына барумы, яисә ширләр йортына барумы, яисә укулар, гыйлем бирүләр, китаплар бастырулар, һәм бушлай бирү. Бу эшләрне безнең күреп торалар, ишетеп торалар, белеп торалар. Алхамдулла шөкер, хәтта әйтәсе дә юк. Үзләре килеп әйтәләр. Без дә катнашыйк әле дип әйтеп хәбәр иткән идек. Менә шундый бәйге була дип әйтеп, үзләре килеп әйтләр. Без менә баллы ризыклар китерер идек аларга бүләккә. Икенчеләр килләр, без акча белән ярдәм итәр идек. Өченчеләр килде, тагын моны эшләр идек дип әйтеп. Аннан соң безнең үзебезнең закат оешмасыннан, закат комитеты белән бу эшне эшләйбез, чөнки закат бирүчеләр арасында бар шундый кешеләр әйтәләр. Менә бу өлеш ярлыларга, менә бу өлеш конкурсларга, яисә бу өлеш балаларны тәрбия кылуга, яисә китаплар бастыруга дип әйтеп, алар билгеләп куялар. Шушы суммадан закат комитеты агзалары инде бу акчаларын шушындый урыннарга гына тоторга тиеш булалар һәм тоталар шундый җирләргә.
Викторинаның беренче өлеше теоретик сорауларга җавапларын эзләү булса, икенче өлеше хәрәкәтле уеннардан торды. Кызлар хатын-кызлар ягында бүлмәдә төрле бәйгеләрдә катнашса, малайлар мәчет ишек алдында ярышларда көч сынашты. Быел тагын бер яңалык. Милләттәшебез Роберт Вахитов үзенең шәхси хуҗалыгыннан атын да алып килгән иде. Шәһәр балаларына атны күрү, әле тагын атланып йөрү зур сөенеч булды. Роберт Вахитов.
Минем укытучы Марат, ул әйтте, монда соревнование булар. Мин предлагать иттем от белән аларны җитәргә.
Теләүче балалар күп инде.
Күп инде, күп, әйе. Монда файда күп.
Балалар хәзер викторинада ярышса, апрель аенда аларны Коръәнне уку буенча бәйге көтәчәк.
Хәмидә Гайфуллина Ижау мәчетендә балалар өчен үткән чара турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Самар шәһәренең Җәмиғ мәчетендә дә Мәүлид бәйрәме булып узды. Азатлык радиосында Төмән өлкәсенең Ялутыр шәһәрендә үткән Мәүлид бәйрәме турында язма булган иде инде. Русияның төрле төбәкләрендә бу бәйрәмгә зур игътибар бирелә. Шулай да каршы булган яшьләр дә бар. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин, Самар өлкәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Шамил хәзрәт Яруллиннан әлеге каршылыклы фикер турында да сорады. Башта хәбәрчебез Җәмиғ мәчетендәге бәйрәм анда катнашкан Оренбур, Башкортстан, Чуарстаннан килгән шәкертләр һәм аларның чыгышлары турында да сөйләр.
Олуг дини бәйрәмне Самар мәдрәсәсенең ректоры Али Сөләйманов алып барды. Самар Җәмиғ мәчетенең имамы Иршат хәзрәт Сафин Мөхәммәд пәйгамбәрбезнең тарихына тукталып, тыңлаучыларның тарихи офыгын киңәйтте. Хәзрәттән соң Нур мәдрәсәсенең шәкертләре егетләрчә мөнәҗәт киләп күрсәттеләр. Шунысы куанычлы булды ки, төрле җирләрдән килсәләр дә программда кабатлану бер төрлелек күзәтелмәде. Әгәр дә һәр мәдрәсә егетләрне алып килсә, шыгырданлылар һич көтелмәгән номерлар тәкъдим иттеләр. Беренчедән, санап бетергесез балалар саны. Икенчедән, кызларның күпчелеге. Өченчедән, жанр төрлелеге. Балалар микрофон белән бик оста эшлиләр. 4 яшьлек Айсылу сәхнәдә үзен хуҗабикә итеп хисәтә. Оялу, читенсенүнең эзе дә юк. Хадис таләпләрен мини-спектакльгә әйләндергәннәр. Кыз балаларының киемнәре үзенә бер могҗиза. Кичкенә генә Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле диярсең. Чуашстаннан килгән балаларның тел байлыгына айрыча игътибар итәсе килә. Яраталар татар телебезне. Самар Җәмиғ мәчете моның кадәр төрле вәгазьне беренче мәртәбә ишетте. Җиде хәзрәтнең бәгазе үзенә бер университет итеп кабул ителде. Тантана турында Самар өлкәсенең мөфти вазифаларын башкаручы Талип хәзрәт Яруллинның фикерләре.
Бик тәсик калдырды нәрсәдән, әрхәмләшкәмлә яшьләребез, яшьләребез уянды, әрхәмлә ислам динына мәхәббәтләре бар. Шул мәүлид айларын уздыру юлларын һәм дә груп гадәтләренә саклау нияте белән менә безләргә килеп, безләргә үрнәк булдылар. Бездә Аллаһ әле яшьләр чыгышлары менә шундый рәвештә юк дисәк тә була. Бу турдан туры бәгаз, гыйбрәт менә кеше карый да бәгазьләнә. Чөнки әгәр дә бер имам сөйләп кенә торса, мисалсыз булганда, кеше аңламаячак. Бер күренеш булса, яисә бер мисал иттереп күренеш булса, ул инде аның киңеленә ятып кала, һәм дә инде ул аны һәр вакытта искә төшерә дә, аннары бу яхшы эш яисә начар икәнен аңлый башлый. Вәгаз ул менә вәгаз сөйләп генә түгел, ул менә шул менә гыйбрәтле эшләрне күрсәтү, германда шундый яшьләр күбрәк булса иде, үзебезнең яшьләребез дә рәхмәтләшкән матур мөнәҗәтләр иттеләр. Битән төбәкләрдән килүләре шатлык, яшьләр танышалар, шунда шәкертләр бер-берсе белән аннары ниндер элемтә тоталар.
Менә яшьләр арасында бер төркем иштереп тора, күренгәли дә. Менә Мөхәммәд пәйгамбәрдән шәхес культы ясамаска бер Ходай Тәгаләгә табыну дип.
Әлхәмдүлиллаһ, менә инде Пәйгамбәр сәлем үзе дә үзенең туган көнен хөрмәтләгән. Ни өчен сөннәте булып тора, баш көн һәм дә атна кич руза тоту. Мен сахабалар сұранар, «Я Расулуллах, нишләп син шул көннәрдә руза тотасың?» Инде Пәйгамбәр сәлем әйтә, «Мына баш көне мин туган идем, шул хөрмәтеннән, шул туганым хөрмәтеннән руза тотам шул көнне. Инде атна кич, җомга киче, җомга көнне хөрмәтләү үзеннән, шул рузаны тотам» дип әйтә. Үзе дә ул шул көнен хөрмәтләгән. Инде без аны өммәте буларак, ничек инде шул кинне, шул айны хөрмәтләмик, һәм дә ничек салаватлар әйтмик. Салават әйтү, ул шәфәгатькә лайык булырлык була кеше агар да шул салаватларына әйтсә күбрәк, һәм дә Аллаһка якын булашының белән, һәм дә иманын да ныгыя.
Самар шәһәрендә узган Мәүлид бәйрәме турында Шамил Баһауддин әзерләгән язманы тыңладыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.